Já vám všem také přeji pěkné dopoledne, jak vám 19 tady v sále, tak vám, kteří následujete přes internet. Chtěl bych dneska mluvit o čistotě. Ne o čistotě ve smyslu hygieny nebo dezinfekce rukou, jak je to dneska aktuální, ale o čistotě života. Nemluvím o tom proto, že bych na to byl nějaký odborník nebo že bych tomu nějak rozuměl, ale jsou to věci, které si sám potřebuji připomínat. Tak doufám, že tady nejsem jedinej. Je čistota našeho života vůbec nějak důležitá? Je nějaký důvod, proč bychom se měli snažit žít čistým způsobem života? Záleží na tom Pánu Bohu? Myslím, že jsou to otázky, na které si dneska tady odpovíme. Chtěl bych se nejdřív podívat na to, proč bychom vlastně vůbec měli stát o čistotu a potom, co to konkrétně znamená v našich životech. Když si čteme Bibli, tak už od počátku, ještě před potopou, máme zmínku o tom, že Pán Bůh rozlišoval mezi čistým a nečistým. Nemáme tam zapsáno nic až tak konkrétního, ale v první Mojžíšově, Genesis 7.2, si můžeme číst to, že Noé měl do archy vzít 7 párů ze všech čistých zvířat a z těch, které nebyly počítány mezi čisté, tak jenom po páru, vždy samce a samici. O tom, jak to mezi těmi zvířaty bylo rozděleno, tak se dozvídáme potom až mnohem později v knize Leviticus. Ale je patrné, že už Noé to musel nějak vědět nebo mít o tom nějaké povědomí. Každopádně Pán Bůh ustanovil, co je čisté a co není. A mimo jiné to mělo vliv i na oběti, které byly přinášeny. Takže v tomto smyslu tedy záleželo na tom, co je čisté a co není. Vůbec ve Starém zákoně je toho celkem hodně napsáno o tom, co je čisté nebo nečisté. Tím bych se teďka ale dneska nechtěl tady zabývat. Pouze bych zmínil jenom takový princip, který ukazuje na důležitost čistoty v našich životech. Víckrát si čteme, že je od Pána Boha o něčem výslovně přikázáno, že to má být čisté. Bylo to například zlato, olivový olej, kadidlo a ještě některé další věci, které byly použity při výrobě stánku. A pokud něco mělo být čisté, tak to muselo být bez nějakých dalších příměsí. Například, kdyby se při lití do zlata přimíchal nějaký jiný kov, tak už by to nebylo čisté zlato. Při výrobě stánku a toho jeho příslušenství těch kněžských obleků, tak Pán Bůh opakovaně ustanovoval, že má být použito pouze čisté zlato. Proč na tom tak záleželo? Možná taky proto, že Pán Bůh se s něčím nečistým nespokojí. V jedné písničce to i zpíváme, tam se zpívá nic nečistého nesmí tam. A myslím si, že to tak opravdu je, že Pán Bůh je svatý, dokonale čistý a do jeho přítomnosti nic nečistého nesmí. A nesměli bychom tam ani my, kdyby nebylo Pána Ježíše, který nás svojí krví prolitou na kříži očistil. A díky té jeho oběti jsme jednou provždy před Bohem čistí. To je věc našeho postavení před Bohem. Tam jsme díky Pánu Ježíši čistí a proto budeme moci jednou vejít do Boží přítomnosti. Nikdo z lidí se svým úsilím nedokáže očistit ani žít dostatečně čistě tak, aby mohl jednou vejít do Boží přítomnosti. Vejít tam můžeme jednou opravdu jenom díky oběti Pána Ježíše, která jediná nás může očistit. To, jak jsem říkal, to je věc našeho postavení. Druhá věc je ale náš aktuální stav, to, jak tady žijeme. A tady už je nutné o tu čistotu usilovat. To úsilí by ale určitě neměla být nějaká naše primární motivace, v tom smyslu, že bych měl třeba čistotu jako nějaký životní program. mám za to, že čistoty svým úsilím nikdo nedosáhne sám. Myslím si, že čistota je spíš věc, která vyplývá z mého vztahu k Bohu, z mého zaměření, z té touhy žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Takže čistota je spíš takovým důsledkem života zaměřeného na Pána Boha a ne ta příčina. Takže dá se říct, že to je vlastně takový vedlejší účinek. Uvedl bych tomu jeden takový příklad ze života, z praxe. V práci se často ucházíme v soutěžích o veřejné zakázky a hlavně u těch větších je potřeba doložit výpis z rejstříku trestů fyzických a právnických osob. To znamená, že ta firma i její ti majitelé mají čistý trestní rejstřík. Ale ten čistý trestní rejstřík, který prokazuje ten výpis, tak zdaleka nestačí k tomu, aby ta firma prokázala, že tedy se může o tu zakázku ucházet. Je potřeba ještě spoustu dalších věcí. Je potřeba doložit různou kvalifikaci, reference o tom, že ta daná firma tu práci zvládne, že má předpoklady pro to. A stejně tak to vnímám v našem životě, že nestačí jenom to, že máme díky Pánu Ježíši před Bohem čistý ten, obrazně řečeno, trestní rejstřík. To je ten základní předpoklad, ale je potřeba i něco dělat pro to, abychom ten svůj život udržovali v čistotě. Jsou potřeba další věci. Apoštol Pavel, když dával rady mladému Timoteovi, tak považoval za důležité zmínit tady i tuto oblast. Přečtu z 1. Timoteovi z 5. kapitoly 22. verš. 1. Timoteovi 5.22. Na nikoho nevkládej ruce ukvapemně a neměj účast na cizích hříších. Zachovávej si čistotu. Pavel tady Timotea uváděl do služby a mimo jiného tady nabádal i k čistotě. A myslím si, že to nebylo jenom pro nějaké jeho blaho, ale apoštol Pavel dobře věděl to, že jakákoliv nečistota diskvalifikuje nejen ze služby k Pánu, ale ovlivňuje i celý duchovní život. Takže pokud si chci uchovat s Bohem živý vztah, vnímat jeho vedení, vnímat jeho hlas, tak je důležité v životě zachovávat čistotu. A teďka trošku konkrétněji, co ta čistota znamená v našem životě. Obecně se dá říct, že čistota znamená nepřítomnost špíny. To třeba platí doma v koupelně, ale myslím si, že podobně to platí i v životě. Já jsem dlouho přemýšlel o tom, jestli se čistota, tak jak se o ní píše v Biblii, jestli se týká jenom té tělesné oblasti, nebo jestli je to širší oblast. A odpověď jsem dostal z verše, který je zapsáno v 2. Korinským, v 7. kapitole, hnedka první verš. Takže 2. Korinským 7.1. Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujeme se bázni Boží. Jako lidé máme tělo, ducha i duši a to od sebe nelze oddělovat. Pokud selhávám v jedné oblasti, tak to má vliv i na tu další nebo na ty ostatní. Proto si myslím to, že musíme usilovat o čistotu, jak v té tělesné, tak i v té duchovní oblasti. Když bych to měl vyjádřit úplně polopaticky, tak nezáleží jenom na tom, co děláme, ale i na tom, co si myslíme, na co myslíme, nebo s jakým záměrem děláme věci. A teď trochu konkrétněji, čím se člověk může ušpinit, obrazně řečeno. My to v dnešní době nemáme tak striktně a jasně stanoveno, tak jak to popisoval Mojžíšův židovský zákon, kde bylo jasně řečeno, co je čisté a co není čisté. My už dneska nemusíme rozlišovat mezi čistými a nečistými zvířaty, ale Věřím tomu, že čistota je před Pánem Bohem stále důležitá. Mimochodem, když jsem si procházel tady ty místa, tak se mě docela ulevilo, když jsem si v Levitiku 13.40 přečetl, že i my plešatí nejsme nečistí. Ale i když v dnešní době nežijeme pod zákonem, nejsme židé, tak stále můžeme vnímat, že ty nařízení měly svůj smysl a význam. Teď jenom tak trochu na odlehčení, když se na jaře pátralo v Číně, tam v tom Wuhanu, kde se tady vzal ten koronavirus, tak jsem se dočetl, že pro některé bylo překvapením to, že se dočetli, že v Leviticus v 11.19 se už před takovou dobou psalo, že se nemají jíst netopíři. A dneska na to lidi znova přišli, že takový nedovařený netopír může způsobit nějaké nepříjemnosti. A tak, to je jen tak na odlehčení. A teď už ale vážně k těm oblastem, ve kterých je potřeba o čistotu usilovat, kde můžeme být ohroženi. V tom, čem se dneska setkává běžný člověk, tak mě napadlo několik takových oblastí. A zároveň jsem si znovu vzpomněl na tu Pavlovu výzvu Timoteovi, aby si zachovával čistotu. Pro toho Timotea, který asi v té době byl mladík, tak určitě to v neposlední řadě byla oblast vztahu s druhým pohlavím, tělesná čistota. A to je oblast, kde si myslím, že mladí musí dneska vynaložit velké úsilí k tomu, aby zůstali tady v téhle věci čistí. Ale určitě se to netýká jenom mladých. My jsme tady nedávno, když tady byl Peťa Hůš, tak jsme slyšeli, že mladý může být člověk klidně i v 60. Takže dávat pozor si určitě musí každý, nejenom ti mladí. A na jiném místě Pavel Timoteova znovu vyzýval k čistotě, tentokrát v mravní oblasti. Konkrétně mu říkal, aby se k mladším ženám choval jako k sestrám a ke starším ženám jako matkám. To stejné samozřejmě platí i dnes, ale v dnešní době, kdy máme tolik rozšířených komunikačních možností, tak si myslím, že si musíme dávat nejenom pozor v té osobní komunikaci, ale i v tom, jak se chováme v té komunikaci na dálku, třeba přes internet, jak a komu, co píšeme v mailech, na sociálních sítích, v různých chatech a messengerech, těch možností je dneska hodně. Tady v této souvislosti bych ještě zmínil, že ta oblast internetu je v dnešní době asi jedna z takových nejožehavějších oblastí, co se týká čistoty. Myslím si, že většina z nás se pohybuje na internetu, ať už pracovně, nebo při vzdělávání, nebo jenom pro zábavu. A určitě víme, že zdaleka ne všechno, co se dá na internetu najít, tak se slučuje s čistým životem. Například jsem se dočetl nějakou statistiku, že celou jednu třetinu internetu tvoří pornografie. A toto často vůbec není potřeba vyhledávat, vyskakuje to na nás samo, takže opatrnost je potřeba. Ale určitě nemůžeme všechno dneska svádět na internet. Už v té době, kdy ještě o internetu nikdo ani neslyšel, tak vznikla jedna písnička, kde refrém začíná slovy zápas o čisté mládí. Takže si myslím, že zápas to byl vždycky, i bez internetu. A to úsilí o tu mravní čistotu určitě není záležitost jenom internetu, ale týká se to i našich osobních vztahů, našeho chování, třeba ve škole, na pracovišti, všude, kde se pohybujeme. Teďka, co teda můžeme udělat pro to, abychom žili čistý život? Na tady tu otázku nám dává dobrou odpověď žalmista, žalmu 119, přečtu 9. verš. Žalm 119.9. Jak mladík svou stezku udrží v čistotě, tak, že tvým slovem řídí se. A my se opravdu potřebujeme řídit Božím slovem, protože to je to jediné pravé měřítko, podle kterého můžeme věci a chování posuzovat. Naše svědomí, věřím, že nám může taky často napovědět, ale někdo už ho může mít třeba tak potlačené. Já sám o sobě dobře vím, že někdy sám sebe dokážu velice dlouze přesvědčovat a argumentovat, že něco je v pořádku, ale v hloubi duše vím, že to tak není. A někdy to trvá, než si to člověk uvědomí. Proto si myslím, že se nelze úplně výhradně řídit jenom svým svědomím. V přísloví 16.2 máme napsáno, že člověk má všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Takže ve výsledku nezáleží na tom, jak to vidím nebo cítím já, ale jak se na to dívá Pán Bůh. A to, jak se Pán Bůh na věci dívá, tak nám nechala zapsat ve svém slově. Tam máme všechno, co potřebujeme vidět pro tento život. Ještě jeden takový praktický a možná trochu radikální návod nebo příklad jsem slyšel nedávno od jednoho známého člověka, který prožívá zápas v oblasti manželské věrnosti, ale poznává Pána Ježíše a stojí o to žít čistým životem. Tak ten mě řekl, že se prostě rozhodl v létě přestat chodit do centra Brna, protože to pro něho představuje veliké pokušení. My víme, kdo se pohybujeme v létě po ulicích, takže některé ženy chodí oblékané tak, že už je to skoro jedno, kdyby chodili nahatý. A protože ten člověk ví, že tady v této oblasti několikrát selhal, tak se radši rozhodl tam nechodit. Možná nám to může přijít trochu přitažené za vlasy nebo zvláštní, ale myslím si, že to dobře ukazuje na ten princip, že se máme vyhýbat situacím a prostředí, kde bychom věděli, že jsme vystaveni pokušení, které nemusíme zvládnout. Takže čistota se dá uchovávat i tím, že se něčeho zřeknu. Že vždycky nedám volný průchod svým myšlenkám, pocitům, touhám, že se tím nedám ovládat, ale budu se snažit je podřídit Pánu Ježíši. A on nám taky k tomu něco říká. Přečtu jenom krátce jeho slova z Matouše z 5. kapitoly, Matouš 5.8. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Tady Pán Ježíš mluví o čistotě srdce, o čistém srdci. Co to znamená? Jednak to, jak jsem už na začátku říkal, že jsme díky oběti Pána Ježíše Krista očištění, ale to určitě není všechno. Pokud máme očištěné srdce, tak se to nějak projevuje. Například tak, že to čisté srdce je oddáné svému Pánu, který je očistil. Nemůže sloužit dvěma pánům. To znamená, že tam nejsou ty další příměsi. Proto může být čisté. Když si čteme Starý zákon, hlavně proroky, tak tam se opakovaně můžeme dočíst o tom, jak se Pánu Bohu hnusí, když jeho lid slouží jiným bohům. Což vždycky byla nějaká modloslužba, nebo že uctívali modly. Oni určitě Pána Boha znali, měli, ale přesto všechno měli v životě nějaké další, obrazně řečeno, příměsi, které tam nepatřily a Pánu Bohu se nelíbily. A pokud je v něčem tedy jakákoliv příměs něčeho dalšího, tak už, jak jsem říkal, to není čisté. Takže myslím si, že čistota znamená i sloužit jenom jednomu Pánu. Teď už jenom takové shrnutí na závěr. Na začátku jsem říkal, že jsme jednou provždy, pro věčnost před Pánem Bohem očištění díky oběti Pána Ježíše na kříži. Tohle neznamená, že bychom teďka už nemuseli nic dělat, že bychom neměli každý den zachovávat čistotu, tak jak tomu apoštol Pavel vybízel Timotea. A ta čistota našeho života je důležitá z několika důvodů. Předně na tom záleží Pánu Bohu, na tom, jak žijeme, ale má to samozřejmě i vliv na náš život, i na naše svědectví svému okolí. A o čistotu nejde jenom v té tělesné oblasti, ale i v té duchovní. A tu radu, jak svůj život udržovat v čistotě, tak nám dává žalmista v tom, že se máme řídit Božím slovem. Také nám Pán Bůh dal svědomí. V neposlední řadě máme i Ducha Svatého, který nám také dává najevo, co je v pořádku a co není v pořádku. Takže v tom zápase o čisté mládí, třeba i v 60, tak nás Pán Bůh nenechává samotné. Je to ale určitě taky na každém z nás, o co nám jde, čeho jsme ochotní se zříct, proto abychom ten čistý život žili. A nakonec přečtu ještě jednu takovou závěrečnou a praktickou výzvu apoštola Pavla, kterou končil dopis Filipským do Filipis, Filipským 4.8. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Amen. Amen.